Apie gyvenimo negandų priežastis kalbės brolis pranciškonas Gediminas Numgaudis.
Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą nuo gimimo dienos. Jo mokiniai paklausė, rabi, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad gimė neregys. Ką jūs girdit šitame klausime? Rabi, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad gimė aklas? Kas yra aklumas, ką mums reiškia tas aklumas? Atrodo, jis buvo visiškai aklas ir žmonės jį pažinojo kaip tą, kuris elgetauja, aklą elgetą, nes aklas niekur neįsidarbins, kokį darbą jam duosi, iš ko jis pragyvens, taigi jis elgetavo. Mes prisimename dar tokį aklą Baltramiejų, kuris irgi prie kelio elgetavo. Taigi, ne vienas tikriausiai nenorėtume tapti aklu ir su gailesčiu žiūrim į aklus žmonės. Įsivaizduokit, staiga viskas aptemtų, aplinkui tamsu ir jūs nebesuvokėte aplinkos. Juk labai daug informacijos mes gauname per akis. Naktį apsišviečiame takelius, naktį įsižiebėme šviesą kambarį, kad neužkliūtume už stalo, kad nepargriūtume užkliuvę už kėdės. Jeigu nėra šviesos, tai galim daug guzų prisidaryti tamsoj vaikščiodami. Taigi nepavydėtina aklųjų dalia, nors jie kažkaip išmoksta gyventi toje tamsoje. Suaktyvėja galbūt kiti jų pojūčiai, klausa, dar kažkas. Su lazdele jie išmoksta atpažinti kelią, kai kur miestuose padaryti specialūs takai, plytelių faktūra skiriasi ir galvoju, kas čia per dizaineris, kodėl visas čia grubės tokias plytas sudėjo, paskui išsiaiškini, kad čia aklųjų takelis, kad jie jaustų, kur eina, kur jų takas veda, kad vaikščiotų saugus mieste. Bet koks ribotumas mums yra, atrodo, nelaimė, tragedija, žmogaus apiplėšimas ir kad gimė žmogus aklas, už ką jam tokia bausmė, už ką Dievas jį nubaudė, kad jis gimė aklas. Mes natūraliai visada patyrę kažkokią negandą, kažkokį skausmą, ieškome priežasties to skausmo ir labai dažnai irgi mums kažkas perša mintį, kad čia Dievo bausmė, o tada mums kyla maištas, už ką Dievas mus čia baudžia, kokia čia jau baisė nuodėmė būčiau padaręs, kad taip mane nubaudė, arba mano vaiką taip nubaudė panašiai. Arba mes skubame priskirti piktajai dvasiai irgi tą negalę kaip šetono varginimą, nes jis yra vagis, jis iš mūsų kažką vagė, vagė iš mūsų sveikatą, žaloja mus, luošina per mūsų asmeninės nuodėmes arba per artimųjų nuodėmes, per tėvų nuodėmes. Taigi atrodo visai natūralus klausimas būtų. Gal bet mes jį pataisytume paštalų lūpose, už kokias nuodėmes viešpatė, už kieno nuodėmes jis čia aklas gimė. Bet tai, kad jie klausia, ar jis nusidėjo, kad gimė aklas, nu tai kur jis galėjo nusidėti? Gal ten mamos iššiose labai spardėsi ir viešpats jį nubaudė aklų išleido. Kur jis nusidėjo, kaip jis galėjo dar prieš gimimą nusidėti. Nu, keistas žydiškas labai klausimas, ne? Kaip jūs būtumėt Jėzaus vietoje atsakę jiems? Kokius čia nesąmonės dabar klausinėjat? Kaip jis čia galėjo nusidėti, negimęs dar, ne, prieš gimimą? Bet Jėzus kažkaip kantrus, jis į klausimą atsako, kaip sakant, ko klausė, to atsakė. O mes kažkodėl dažnai supykstame, ir mums atrodo kvailus klausimus, pradedame vietoje atsakymo, davę, pradedam barti tą žmogų. arba ančiderstvos, kaip žemaičiai sako, atsakinėjami irgi kvailai. A pasitaiko taip gyvenime. Gan dažnai, ne? Baudžiam kitą už kvailą klausimą, o jam visai ne kvailas. Ir iš to kyla daug nesusipratimų ir konfliktų iš tikrųjų. Tai netgi šitoj situacijoje mane Jėzus stebina, kai jis ramiai atsako, ne jis, ne jo tėvai. Bet kokia priežastį vėl naują jis paduoda. Bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Ar jūs norėtumėt, kad taip apsireikštų Dievo darbai jūsų gyvenime? Kad pusę gyvenimo akli pravaikščitumėt, o paskui staiga praregėtumėt, patirtumėt stebuklą. Esu girdėjęs daug alkoholikų, kurie dėkojo viešpačiui už alkoholizmą, už visišką krachą jų gyvenime, kad per tą krizę jie pažino viešpatį, praregėjo ir dabar jų gyvenimas pasikeitė ir jie nei už ką nenorėtų jo keisti. Atradę viešpatį jaučiasi laimingi, nors daug praradę gyvenime. Aišku, geriau, kad iškart mes tą Dievą pažintume ir nereikėtų mums klaidžiuoti. Bet šitoje istorijoje yra daug visokių klausimų man asmeniškai. Kitas šokiruojantis vaizdelis, nežinau, gal toj kultūroj kitaip atrodė, bet mūsų kultūroj kitaip atrodo, ne? Tas, kad Jėzus spjaudosi. Spjovė ant žemės, pasilenkęs purvo padarė toj vietoj. Oi, ir su tuo purvu ant akių žmogui užtepė. Kas čia per medicina netradicinė? Ant akių purvo užvaryti, nu tai infekcija garantuota. Mums jau koks nors žvirelis ten dulkelė pakliuvo, akį greužė, ne? O čia dabar, įsivaizduojat, atvažiuoja koks nors pavargėlis, gyvenimo prasmės nebematantis į pakūtą, nusivaręs ir pakūtas klebons, spjaudusi šventoriui, purvo čia netrūkst, ant akių užtepi, sako, varyk į miniją, nusiplausi ir būsi sveiks. Daugiau nieks nenorėtų važiuoti į pakūtą. Paskutinės akelės prarastų. O va, Jėzus kažką daro. Visi Jėzaus veiksmai yra kažkokie pranašiški ženklai. Jis kažką nori mums per tai pasakyti. Mes prisimename, kad iš dulkių esame sutverti, iš molio, ne, iš žemės paimti. Tai yra Biblijoje kaip ženklas, nieko ženklas. Tai reiškia, Dievas iš nieko sutvėrė. Šventam rašte yra labai daug visokių tokių nelogiškų išgydymų. Prisimename tą Sirą Naamaną, kuris atvažiavo pas Eliziejų iš raupsų gydytis. Ir anas net nesiteikė išeiti, o tarna pasiuntė, sako, tegu eina ir ten kelis kartus pasineria Jordano upėj. Ta supyko ant pranašo. Galvojo, išėjęs pranašas, jį pasitiks, jau jis ten dovanų prisikrovęs viską, karaliui atvežė dovanų, išėjęs uždės rankas, pasimelsva tradiciškai. O jis sako, eik į upę, nusimaudyk. Liktai nebūtų pas mus žymiai garbingesnių ir geresnių upių, bet tarnai ten jį kalbėjo, juk jeigu ko nors būtų sudėtingesnių paprašęs, būtum padaręs, bet dabar va taip paprastai tik, nu ką prarasi, nu pabandyk, nu įsimaudyk. Nu, nusileido anas, išsimaudė ir tapo sveikas. Kažką Dievas laužo per tuos pranašiškus ženklus, kažką laužo ir to neregio ar mūsų sąmoniai. Jėzus kažką laužo, tepdamas žmogui ant akių purvo. Tokį labai prieštaringą ženklą darydamas, tarsi primindamas, kas mes esam, iš kur mes esam ir kas yra tikrasis šviesos šaltinis, kas yra tikroji šviesa, kurioje mes matome tikrąjį gyvenimą, tą amžinąją realybę. Taigi tas žmogus vėlgi labai savotiškas, įsivaizduojat, aklas, tai tikiuosi knygų neskaitęs. Nebent kaip aš mėgėjęs klausytis buvau. Aš irgi, žinokit, labai mažai knygų perskaitęs. Tik jaunystėje turėjau laimę tokią. Mes Eucharistijos bičiuliai Kretingoje tokia jaunimo grupelė, kai buvau moksleivis pogrindyje, sugalvojom Bibliją pasidaryti paveikslėliuose. Buvo tokia seselė vienuolė, mokytoja mūsų. Nu ir prikalbėjo, kad aš paišyčiau švento rašto tos paveikslus pagal tuos tekstus. Nu ir aš, kur radęs kokį paveikslą, grafiką kopijuodavau, darydavau. O dalį savo buvau sukūręs. Nu ir aš dienų dienas, taip gal pusantrų metų, paišiau tuos paveikslus, 200 paveikslų. Ir kol aš paišiau, ta sesutė vienuolė man skaitydavo knygas. Tai va, kiek man perskaityti tiek ir turiu. Tai ko gero ir tas aklasis irgi panašiai skaityti nemokėjo, negalėjo, kaip pats suprantat. Tai gal kur nors prie sinagogos jis elgetaudams prisiklausė gudrių tekstų. Kad jau su tais fariziejais labai gudriai iš čia šnek, tas irgi mane labai stebina. Varo iš proto tuos fariziejus savo atsakymais. Ypač kai antrą kartą jį ten atvedė, jau visi klausinėjo, kaip tu pasveikai, jau jam nusibodo. O tie dar kartą atvarė jį, antrą kartą pasišaukė buvusį neregį ir pasakė, šlovink Dievą, mes žinom, kad tas žmogus nusidėjėlis. Jis atsiliepė, ar jis nusidėjėlis, aš nežinau. Vieną žinau, buvo aklas, o dabar regiu. Jie vėl klausė, ką jis tau padarė, kokiu būdu jis tav atvėrė akis. Ir žmogus sako, aš jau jums sakiau, tik jūs negirdit. Tai va, kartais ir bažnyčiai taip nori sakyti, kiek jums kartų galim sakyti, ne? Iš tikrųjų, kaip sunkiai mus pasiekė žodis. Šitie farizėjai man primena mūsų žurnalistus. Taip vat irgi karts, esu kelis kartus pasidavęs tokiai provokacijai televizijos žurnalistų. Atvažiuoja geručiai nuoširdus, papasakok čia mums kaip čia ką. Įjauti, kad jis antrą, trečią kartą klausia ir sufleruoja tau atsakymą, kokio jam reikia. Tai, ką aš jam pasakoju, jam neįdomu. Neįdomu eterį, neįdomu kažką. Jis nori iš manęs išgauti vat, kažkokius tokius niuansus, kažkokius tokius dalykus, ypač apie kitus žmonės. Tai esu vat, tą irgi patyręs, labai bjaurus, šlykštus jausmelis. Ir čia atrodo, kad jie nori išgauti iš neregio tai, ką jie nori, ne tai, ką jis pasakoja jiems. Kad galėtų kažkaip prisikabinti prie Jėzaus, prie to, kuris išgydė tą žmogų šeštadienį. Sunku su tais religingai žmonėmis. Ir vat neregio atsakymai vėl. Aš jau sakiau, tik jūs neklausote, ką dar norite išgirsti. Gal ir jūs norite tapti jo mokiniais? Pajokavau. Tada šie išplūdo jį sakydami, tai tu esi jo mokinys, o mes Mozės mokiniai, mes žinome, kad Mozė yra kalbėjęs Dievas, o iš kur šitas mes nežinome. Žmogus jiems atsakė, tai tikrai nuostabu, kad jūs nežinote, iš kur jis. O juk jis man atvėrė akis. Žinome, kad Dievas neišklauso nusidėjėlių. Jis išklauso tik savo garbintojus, kurie vykdo jo valią. Nuo amžių negirdėta, kad kas būtų atvėręs aklo gimusio akis, jei šitas nebūtų iš Dievo. Jis nebūtų galėjęs nieko panašaus padaryti. Tai va tas tekstas kalba, kad tas elgeta neregys buvo tikrai neeilinis elgeta. Norėčiau dabar šiek tiek peršokti į pirmąją skaitinį. Koks čia būtų ryšys, kodėl bažnyčia taip parinko šituos skaitinius? Kaip šventoji dvasia čia veda mus? Ką mes galime rasti pirmajam skaitiniui, kuris padėtų mums suprasti, ką viešpats nori per šią evangeliją pasakyti? Mes girdėjome, kaip buvo siūstas Dievo pranašas Samuelis patepti naujo karaliaus pas Izaijį. Taigi Izaijas atvedė visus savo sūnus, Bet pirmiausia, pamatęs Eliabą, jis pagalvojo, tikriausiai šitas ir bus pateptinis viešpaties akise. Bet viešpats Samueliui tarė, nežiūrėk jo išvaizdos ir aukšto ūgio, jo aš nesu įsirinkęs. Dievo akis žiūri kitaip nei žmogus. Žmogus mato išorę, o viešpats žvelgia į širdį. Kas čia per regėjimas? Mes žiūrime išorės. Pranašas normaliai įvertino, tas kiečiausias būtų, tas labiausiai karalius tiktų, ne. Va tokiam aš norėčiau tarnauti. Autoritetas. O viešpats renkasi kitaip. Viešpats žiūri į širdį. Ir ką jis mato to į širdį? Kodėl ne vienas iš tų Dovido brolių netiko, o tik tais tas piemuo, kuris ten su banda lakstė, buvo iškviestas nuo bandos, įtariu, kad nebuvo brolių labai vertinamas. Nežinau, gal tėvo ir mylimas. Nes atrodo, kad Dovidas buvo klusnus tėvui. Biblija taip liūdija, kai jis labai nuoširdžiai ganė bandą. Tėvas pasakė, kad neprarastų ne vieno avinėlio, tai reikėjo kažką daryti. O aplinkui liūtai ten varinėjo ir lokių būta Izraelyje. Prieš kokį 100 metų nepilnai anglai pribaigė paskutinius liūtus Izraelyje. Nebėra dabar, jau būkit ramus, galite ramiai keliauti į Izraelį. Bet Dovido laikais buvo. Ir Dovids turėdams laiko, juk tą bandą ganydams, skarabonkė pasikabinės, išsilavino mėtyt akmenukus. Buvo išlavins su laidykle svaidyt akmenėlius. Ir Biblija liūdė, kažkodėl reikėjo tą paliūdyti, kad Dovids nugalėjo lokį ir liūtą. Kai anie bandė pasigrobti avinėlį. Vienam į kaktą su akmeniu, kitam už barzdos į kaktą su akmeniu. Ir atėmė tuos avinėlius. Tai labai svarbi detalė buvo tolimesniai eigai, kai jis susidūrė su Galijotu. Prisimenam, Galijotas varė siaubą, milžinas kažkoks ten, visai Izraelio armijai. Filistiniečiai įstatė Galijotą ir sako, nu ką čia mes visi plieksimės, išsiųskit savo, va dvikovo, kas laimės, to ir bus pergalė, gausit pasiduoti. Drebėjo žydai, o Dovids kažkaip jau buvo liūtą nukalęs, tą lokį, ir prieš tą Galijotą davė jam kardą, davė jam skydą, pakelnojo vaikinuks, sako, nežinau, kas daryti su jais, bet užtat buvo išsilavinęs su tuo akmenuku. Ir kažkaip jis, vat, matyt, viešpats irgi mėgo jo kompaniją, kad jis kažkaip turėjo drąsos, tokio ryšto, visus nustebino, išvarė su tais akmenukais prieš tą Galijotą. Tas dar šaipėsi iš jo, tyčiojosi iš Dievo, bet gavo į kaktą, nukrito ir su jo paties kalaviju buvo nukirsta jam galvikė. Taip Dovids nugalėjo Galijotą, bet Biblija kartoja, prieš tai jis buvo nugalėjęs liūtą ir lokį. Tai yra mūsų kūniškumo ir puikybės simboliai tam tikra prasme, bet šiandien norėčiau atkreipti dėmesį į jo nuoširdumą. Dovids buvo labai nuoširdus visame tame, ką jis darė. Ir kažkaip jis tą Dievą pažinojo, nežinau, kaip jis ten piemenaudams galėjo tą Dievą pažinoti. Bet jo visam gyvenimo keli paskui labai ryškiai matėsi tas jo santykis su Dievu. Ir štai Samuelis ėmė aliejaus ragą ir patepė Dovidą jo brolių tarpe. Nuo tos dienos viešpaties dvasia nužengė ant Dovido ir pasiliko su juo visą laiką. Įsivaizduojat? Dievo dvasia nužengė ant Dovido ir pasiliko su juo visą laiką. Ką reiškia visą laiką? Nu, iki gyvenimo pabaigos. Tai jau Dovids buvo šventasis. Esat matę paveikslėliuose tokį karalių su kanklėmis, tik psalmės gieda viešpačiui. O tas psalmės skaitėt kas nors Dovido psalmės? Kas skaitė, tas žinot, ten daug skausmo, daug atgailos, daug tikrai yra nelaimių. Ir Dovidas daug atgailavo. Už ką jis atgailavo? Buvo Dovidui už ką atgailauti. Nieks jūsų tokių griekų nesat padarę kaip Dovids. A prisimenat Dovido griekus? Nu koks ryškiausias? kas labiausiai visiems patiko. Vieną vakarą Dovits ant savo balkonėlio vaikščiodam žiūri sodelį, gražuolę maudosi. Baisiai graži buvo, Dovits iš tolo įsimylėjo. Būdams karalius paprašė, kad tą panelę atvestų į rūmus. Paaiškėjo, kad čia vieno jo karvedžio žmona. Nu, kad tada karaliai turėdavo meilužių, bet su svetimo vyro žmona tikrai nei karaliams nebuvo leista džiaugtis. O Dovits va kažkaip laimėjo tos moteriškės širdį ir jiems prasidėjo kūdikėlis. Grįžt vyrus iš karą, mylims Dovido karvedys, Dovits į kelnaitės daro, baimę apėmė jį, kad sužinos dabar paslapti, bus skandals. Ir sugalvojo Dovits išsiųsti tą savo karvedį mirti. Davė įsakymą pastatyti jį į pačią pavojingiausią vietą. Nu, kitaip tariant, suorganizavo žmogžudystę. Sąmoningai nužudė jį. Ir va, ateina pranašas pas Dovidą, berods Natanaelis, ir pasakoja jam istoriją. Natanas, atėjęs pas Dovidą, pasakoja, kaip vienas žmogus augino avelę, ją labai mylėjo, ją labai rūpinosi nuo kūdikystės. Bet va, kitas turtuolis susigeidė tos avelės ir pagrobė tą avelę iš to žmogaus, o tą žmogų nužudė. Dovits užsirūstino, kas toks, kaip drįso, sako, Dovidėlį, pats esi bėdoj. Jis sutiko, Dovits suprato savo klaidą, savo nuodėmę, tai žiauriai atgailavo, viešai išpažino savo klaidą, savo nuodėmę. Ir daug kitų visokių dalykėlių pasitaikė Dovido gyvenime, ne tik žmogžudystė, ne tik svetimoterystė, bet ir kitų. Bet vis Dovidas vat, visa širdim atgailaudavo. Buvo ir tokių linksmų nuotykių Dovido gyvenime, kada jo irgi nesuprato. Čia jo tarnai irgi jo nesuprato, kai jis verkė dėl to kūdikio, nes Natanas pasakė, nu gerai, tau nuodėmė bus atleista, bet tą kūdikį viešpats pasiims. Nu, Dovids ten pasnikavo atgailavo, žemėse voliojosi ten kiek tai dienų daugybę. Tarnai negalėjo įsiūlyti jam maisto, tik tada, kai jau mirė tas kūdikis, tada jis išsiprausė, pasikvepino, nuėjo į šventyklą ir grįžęs į rūmus, pradėjo valgyti. Tarnai nustebo, kodėl jis dabar nepasnikojo, kad kūdikis mirė, o pasnikavo, kai gyvas buvo. Nu, tas paaiškino, nu, kai gyvas buvo, tai dar galėjai ką nors padaryti, ne? O dabar, kai jau viešpats pasiėmė, jau viskas, nebegražinsi. Aš su juo pasimatysiu, bet jis čia negrįš, tai ko čia draskytis, ko čia bepasnikauti. Apagaunat kampą Dovido tikėjimo. O mes kaip darom, kada mišes už žmogų užsakinėjam, tik užmirusius, o gyviems nereikia. Dovits atvirkščiai darė, kol gyvs kariavo iki paskutinio. Tai va, ir prisimename, kai Dovits pasitiko sandoro skrynę į Jeruzalę parnešamą. Jis džiaugiasi Dievo artumu, Dievo pažadais ir užsimiršęs kaip kūdikis, nusidraskęs savo rubelius, šoko prieš tą sandoro skrynę, nuoks. Nu, gal biški buvo prisidengęs, gal visai ne, nebežinau tiksliai, kaip ten buvo, bet kad žmona pasipiktino juo, tai labai ryškiai. Ji pyko ant jo, kaip jis čia dabar tapo pašai po visų Izraelio mergų akivaizdoje, visos vajuokėsi iš jo, o tas šlovin viešpatį džiaugėsi šoka nuogas prieš tą skrynę. Kaip karalius galėjo taip žemai pulti? Buvo nesuprastas žmonos, buvo paniekintas žmonos. Bet viešpačiui patiko Dovido šokis, o žmonelė taip ir liko be vaikų. Tai buvo jai didelė nelaimė. Va čia jai atsirūgo. Visuose tuose virusmuose žmonės Dovido nesuprato. Nesuprato jo tarnai, kai Saulius, kuris persekiojo minę ant kojų Dovidui, kad jį nužudytų. Kai buvo Dievas atidavęs Saulių Dovidui rankas ir tarnai sakė, davai prismeigėm jį vietoj čia. Dovid sako, nepaliesit jo, tik skverną nusipjovė jo, paskui nuo kalno jam pamojavo, va, buvo viešpats tave atidavęs, bet jis nedrįso kelti rankos prieš Dievo patepti, tai Dievo reikalas. Ir jis dažnai priimdavo panieką, kai sūnus prieš jį sukilo, kai ten kits išprotėjęs apsėsts ant jo akmenimis mėtė. Jis visą tai priimdavo kaip atgailą nuo širdžiai, neveidmainiaudams ir neleido nei vieno žudyti. Taigi, kuo viešpačiui patiko Dovydas? Aš galvoju, kad savo nuoširdumu visą, ką jis darė, darė nuoširdžiai iki galo. Ir vat visada Dievo dvasia buvo su juo, netgi su nusidėjusiu. Nu, sakysit, paleistuvis, žinai, su svetima žmona, tiek prisidirbo tą vyrą, ištikimą tarną nužudė. Ir Dievo dvasia vis tiek su juo liko ir veikė. Nu va, paradoksai tikėjime, tikėjimo kelyje. Mes žmogiškom akim greitai galim žmogų nuteisti, pasmerkti, nurašyti, nebeduoti jam šanso, bet viešpats vis duodavo šansą Dovydui. Ir va, kodėl man ryšasi tas neregys su tuo Dovydu? Viešpats nori išmokyti mus žiūrėti tikėjimo akimis į žmogų. Nenurašyti jo dėl jo klaidos, dėl jo šiandieninės būsenos, bet žiūrėti į visą žmogaus gyvenimo visumą. Nes Dievas veda žmogų per klaidas, per pakilimus ir nuosmokius, veda išganimo keliu, moko mus kažko kiekvieną. Kiekvieno iš mūsų tikslas yra išganimas, Dievo meilės, Dievo gailestingumo, Dievo atleidimo pažinimas, kad įsitvirtintume jame. Ir mes turėtume išmokti žiūrėti viens į kitą, o Dievo akimis, Jėzaus akimis, Jėzaus šviesoje, evangelinėje šviesoje. Ir grįžtant vėl prie tos evangelijos, kai Jėzus išgirdo, Jėzus sužinojo, kad jie buvo išvarę jį lauk ir sutikęs paklausė jį, ar tiki žmogaus sūnų? Šis atsakė, o kas jis viešpatie, kad jį tikėčiau? Jėzus tarė, tu jau esi jį matęs ir dabar jis su tavimi kalba. Tu jau esi jį matęs, kur jis jį galėjo matyti. Jam akeles užtepė ir pasiuntė nusiprausti. Ir dabar tik susitiko su atvirom akelėm. Tai kur ir kada jis galėjo jį matyti? Tu jau esi jį matęs. Kur jis galėjo jį matyti? Savo toj tamsoj, savo širdy, anksčiau kažkada? To neregio atsakymai fariziejams liūdėja, kad jis jau pažinojo viešpatį, nors ir buvo aklas. Bet jis pažinojo viešpatį. Jis pažinojo Jėzų savo širdy. Ir dabar tas susitikimas, jie kalba paslaptingai apie kažkokius dalykus, kurie jiems dviems tik žinomi yra. Bet jo reakcija į šituos slaptažodžius, kaip sakant, yra jis parpuolė ant kelių ir pagarbino jį. Atidavė jam aukščiausią garbę kaip Dievui, kaip aukščiausiam autoritetui. Žydui netaip lengva ant kelių prieš ką nors atsiklaupti. Taigi, kokie Dievo darbai turėjo apsireikšti to neregio gyvenime? Kada jie apsireiškė? Jie prasidėjo dar jam neregiu esant. Jis jau regėjo, kažkaip regėjo kitaip gyvenimą, pasaulį. Ir jis tapo Jėzaus pasiuntiniu liudytoju. Ten, kur jį pasiuntė į Siloamo tvenkinį nusiprausti, Siloamas reiškia pasiuntinys. Jėzus padarė jį savo pasiuntiniu, savo liudytoju, evangelistu. Taigi, mes kartais žmogų skubam nurašyti, vat jis aklas, jis niekam tikės, jis čia elgeta, kokia iš jo nauda, o viešpats kitaip žiūri. Kad mes nedrįstume ne vieno žmogaus nurašyti, bet kad į kiekvieną žmogų žiūrėtumėm kaip į didžiulę Dievo paslaptį. Tikėjimo akimis žiūrėtume ir lauktume, kada ta paslaptis išsiskleis ir kad į save irgi panašiai žiūrėtume. Nes velnės mus irgi bando visokiais būdais nuvertinti, kad mes save niekintume, nuvertintume, neverti jaustumės, slėptumėmės ir nepriimtume Dievo meilės, nepriimtumėm Dievo dovanų, jausdamiesi neverti ir panašiai. Mes neverti, bet jis mus myli. Ir jis yra skyręs mums daug brangių dalykų, kuriuos mes galim priimti, galim atstumti. Patikėsim mes jo meilę, pažiūrėsim į save Dievo akimis ar ne. Taigi, melskimės, kad viešpats atvertų mūsų akis, kad mes jo šviesoje, kaip jis mums šiandien prisistato, aš esu pasaulio šviesa, kad Jėzaus šviesoje regėtume pirmiausia save, kokie mes esam jo šviesoje, ne šetono mele, bet Jėzaus šviesoje ir kad viens kitą matytume Jėzaus šviesoje.
Girdėjote brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio katechezę gyvenimo negandų priežastys.